რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა, ვაგრძელებთ მას ახალი ამბებით, ვინც ახლა შემოგვერთით მოგესალმებით დილამშვიდობის და ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ამერიკა განიხილავს გეგმას უკრაინის შეერღებული ძალების სწავლების გაფართოების შესახებ. ამის თაობაზე ორშაბათს ევროპაში ამერიკული ძალების ხელმძღვანელმა ბენ ხოჯესმა განაცხადა, დღეისათვის უკრაინაში 305 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება, რომლებიც ინსტრუქტორებისა და მრჩევლების რანგში ეხმარებიან უკრაინის ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცებს. თეთრი სახლის გეგმის განხორციელების შემთხვევაში უკრაინის რეგულარული არმიის სწავლება ნოემბერში დაიწყება. ამერიკული ძალების ხელმძღვანელის სიტყვებითვე მას აქვს ინფორმაცია რუსეთის ტერიტორიიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებისათვის შეიარაღების მიწოდების თაობაზე. ის ვარაუდობს, რომ შესაძლოა სეპარატისტები ახალი დარტყმებისათვის ემზადებიან. ავსტრალია მოუწოდა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს მხარი დაუჭიროს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას უკრაინის აღმოსავლეთში ჩამოვარდნილი ბოინგის საქმის გამოძიების თაობაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯული ბიშოლის განცხადებით, საერთაშორისო ტრიბუნალი გახდება სიმბოლო იმისა, რომ საერთაშორისო საზოგადოება არასდროს შეეგუება მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაკარგვას. 3 ივლისს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის შესახებ ინიციატივით გამოვიდა მალაიზია. რუსეთმა ამ ინიციატივას მკაცრი კრიტიკით უპასუხა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გენადი გატილოვის თქმით, მოსკოვი ამ ინიციატივას არადროულსა და კონტრპროდუქტიულს უწოდებს. ავიაკომპანია Malaysia Airlines-ის Boeing 767-ის ჩამოვარდნას, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიემგზავრებოდა, 298 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სუნცირე 33 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზის საგუშაგოზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად, რაც დანაღმული ავტომანქანის გამოყენებით თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. თავდასხმა ხოსტის პროვინციაში მდებარე კემპ ჩეპმენზე მოხდა. ნატო სარდლობის ცნობით ტერაქტის შედეგად არცერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე არ დაღუპულა. პენტაგონმა შესაძლოა გაუქმოს აკრძალვა ტრანსგენდერების ჯარში მსახურის თაობაზე. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა. კარტერმა გასა განკარგულება შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რათა მომდევნო 6 თვის მანძილზე ობიექტურად გადაიხედოს ეს საკითხი. ჯგუფს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბრედ კარსონი უხელმძღვანელებს. ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ, რომ თითოეულ ადამიანს, რომელსაც შესწევს უნარი და მზადარი სამხედრო სამსახურისთვის, მივცეთ ამის სრულფასოვანი და თანაბარი შესაძლებლობა. ჩვენ უნდა მოვექცეთ თითოეულ ადამიანს ისეთი პატივისცემით, როგორცაც ისინი იმსახურებენ. თავდაცვის სამინისტრო გააგრძელებს თავისი საქმიანობის სამიმართულებით სრულყოფას, განაცხადა კარტერმა. მისი აზრით, წესები, რომელიც ჯარში ტრანსგენდერებთან მიდგომას შეეხება, მოძველებულია. არსებული ინფორმაციით, ამ დროისათვის მიმდინარეობს მუშაობა იურიდიულ, სამედიცინო და იმ სხვა ყოფითი პრობლემების გადაჭრის თაობაზე, რომელსაც შესაძლოა ტრანსგენდერი გადაარტყვეს ჯარში სამსახურის დროს. 2014 წელს ამერიკელმა ტრანსგენდერებმა მიმართეს პენტაგონს დართოს მათ ნება იმსახურონ შეერაღებულ ძალებში. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიებების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. წინასწარი ინფორმაციით, დონალდ ტუსკის ვიზიტი საქართველოში 14 ივლისს უნდა გამართულიყო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაცია ვიზიტის გადადების თაობაზე ჯერჯერობით არ მიუღია, თუმცა როგორც ინტერპრეს ნიუს უწყების სპიკერმა დავით კერესელიძემ განუცხადა, მსგავსი ინფორმაცია მასაც აქვს და დეტალების დაზუსტებამდე მიმდინარეობს. ამასთან დავით კერესელიძემ ის თქმით, საუბარია ვიზიტის მცირე ხნით გადადებაზე. ნებისმიერ ქმედებას, რომელსაც ქართული სახელმწიფო სახელმწიფოებრიობის დაცვისათვის განახორციელებს, რუსული მხარის მიერ აუცილებლად უარყოფითი შემხვედრი ნაბიჯები მოჰყვება. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საფრანგეთთან გაფორმებულ ხელშეკრულებასა და ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევის ფაქტ შორის პირდაპირ კავშირს ვერ ხედავს, თუმცა ამბობს, რომ რუსული სახელმწიფოს ამოცანები, ხედვები, დამოკიდებულებები სრულიად ნათელია და ზედაპირს ედევს. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა რუსული საჯარისო დანაყოფის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართა ის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს, ასევე საქართველოს ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კორპორაციისა და ბრიტიშ პეტროლიუმის წარმომადგენლებს შეხვდა. გიორგი მარგოლაშვილმა შეშფოთება გამოხატა საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებულ უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით. საქართველოს თითოეული მოქალაქისათვის და ბუნებრივია ჩემთვის მიუღებელია სუვერენულ ქართულ მიწაზე გამყოფი ზოლის ყოველი ახალი მეტრიო, განაცხადა გიორგი მარგოლაშვილმა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 სრულდება ახლა, გადაცემას კვლავ ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს დღევანდელი ანონსით.
Да. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სულ რამდენიმე წუთში რედისონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჟურნალისტები შეიკრიბებიან, სადაც საოკუპაციო ხაზთან აქციის გასამართად გაემგზავრებიან. სასტუმრო ჰოლიდეი ინში სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის შესახებ დისკუსია გაიმართება დღეს. ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე ირაკლი შიხიაშვილი გეგმავს დღეს პრესკონფერენციას. თემა არ არის დაკონკრეტებული. რეპორტერის პრესკლუბში იურისტი სამართლის დოქტორი ავთანდილ კახნიაშვილი გამართავს ბრიფინგს თემაზე. ზვიეცი ჭინავამ თანამდებობა უნდა დატოვოს. ლაპარაკი არის ფეხბურთის, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელზე. ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს კიდევ არის პრესკონფერენცია დაგეგმილი. რეპორტერის პრესკლუბში ახალი მემარჯვენების ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე გეგმავს ბრიფინგს ის საოკუპაციო ზოლთან არსებულ ვითარებასა და დონალდ ტუსკის გადადებული ვიზიტის თაობაზე. ისაუბრებს პირველ პრესკლუბში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აპბა გეგმავს ბრიფინგს რა ცვლილებები მოჰყვება პირველადი ჯანდაცვის რეფორმას. დღეს ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები მარნეულის მუნიციპალიტეტში საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის გაცნობის მიზნით ეთნიკური უმცირესობების ფორუმს გამართავს და ბოლოს თავისუფალი სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი მაღლივის ხიდთან დაანონსებს 16 ივლისის დაგეგმილ საპროტესტო აქციას გაკეთება საგანგებო განცხადება მოძრაობის სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით.
გაცრავად ნინო თახნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოდის გიხდით. გრძელდება დილის გადაცემა ახლა ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. სულცოტა ხანში კიდევ ერთხელ მიუბრუნდებით საქართველოს ტერიტორიაზე მცოცავი ანექსიის დამადასტურებელ კიდევ ერთ პროცესს, რომელსაც უკვე ეხმაურებიან საქართველოს გარედანაც. ასევე გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება სიახლეები ეკონომიკის სფეროდან, ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროებიდან სიახლეები დავით კონზა ჩიხლაძე შემოგვიერთება მათის ნახევრისკენ. გაცემის ბოლო ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება თამარ ტატანაშვილი, საერთაშორისო გამჯერალობა საქართველოს იურისტი, და ვილაპარაკებთ ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომელშიც შეფასებულია პარლამენტის 2014 წლის საქმიანობა. რა კრიტერიუმებით შეაფასეს საქმიანობა პარლამენტის თითოეული დეპუტატის, ამის შესახებ ვილაპარაკებთ სწორედ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთადაც თქვენი აზრით საინტერესოა პარლამენტის მუშაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უკრაინის საგარეო საქმე და სამინისტროზე დაყნობით ავრცელებს ნაწყვეტებს უკრაინის საგარეო უწყების განცხადებიდან. ტერიტორიების მიტაცება იმ რაიონებში, რომლებიც ესაზღვრება დასახლებულ პუნქტებს წითელობანსა და ორჭოსანს, რაც ამ დღეებში განხორციელდა, ადასტურებს რეგიონში რუსეთის მცოცავ ანექსიას. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დარღვევა, ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე აგრესია თანამედროვე მსოფლიო უსაფრთხოების სისტემას არღვევსო. ასეთია ციტატა უკრაინის საგარეო უწყების განცხადებიდან, რომელსაც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. გუშინ კი თბილისში იყო აქტიური გამოხმაურებები იმაზე, რაც ხდება ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ზოლთან. ლაპარაკი არის რუსი სამხედროების მიერ ბანერების განთავსებაზე, ეგრეთ წოდებული საზღვრის შეცვლის ახალ მცდელობაზე. მისდენ მიმართულ პროვოკაცია დაფასებს ამას საქართველოს ხელისუფლება. გუშინ არაერთი შეხვედრა გაიმართა საქართველოს ხელისუფლების და უცხოელი დიპლომატების მონაწილეობით თბილისში. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
გასულ შაბათ-კვირას რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერები დაამონტაჟეს გორის რაიონის სოფლებთან, ხურვალეთთან, წითელობანთან და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანთან. შესაბამისად, ამ რაიონებში მცხოვრები მოსახლეობის კუთვნილი მიწის ფართობები, ასევე ბაქო სუფსის მილცადენის ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მობილიზებას მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად. როგორც საგარეო საქმე და სამინისტროს პრესპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, სპეციალურ ბრიფინგზე ხელისუფლება გმობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების ქმედებებს.
Არინსული ქმედება ეწინააღმდეგება რუსეთის მიერ 2008 წელს 12 აგვისტოს ცესკლის შეზღუდვის შეთანხმების აღებულ ვალდებულებებს საგარეო საქმეთა და სამინისტრო მოითხოვს რუსეთის ფედერაციამ შეწყვიტოს ეს უკანონო ქმედება და მოვიდეს საერთაშორისო ვალდებულებებთან შესაბამისობაში.
წლების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლების რუსეთთან უპასუხისმგებლო დამოკიდებულების შედეგად აფასებს ოპოზიცია საზღვრის შეცვლის მცდელობას. ამასთან თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ხელისუფლებას მის არსებული ყველა საერთაშორისო ბერკეტის სრული მასშტაბით ამოქმედებისკენ მოუწოდა.
ჯერჯერობით არცერთ საერთაშორისო ორგანიზაციის ან ცალკეული ქვეყნის მიერ არ გაკეთებულა შესაბამისი განცხადება, რაც მიუთითებს საქართველოს ხელისუფლების არასათანადო, არასაკმარის მუშაობაზე.
ცალკე აღებულ ერთ კონკრეტულ პროვოკაციად არ უნდა იქნეს განხილული მომხდარი, ამბობს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ფხალაძე და ამბობს, რომ მსგავსი პროვოკაცია აბაშიძე კარასინის პრაღაში დაგეგმილ შეხვედრამდე ორი დღით ადრე შემთხვევითობა არ არის.
როდესაც რომელიმე მხარე რეალურად განწყობილია რაღაც შეთანხმების მიღწევისაკენ და როდესაც მას სურს რეალურად რაღაცა საკითხის მოგვარება, თულად დასაშვებია, რომ ასე დროს ხორციელდებოდეს იმ ტიპის ქმედებები, რომელიც საკმაოდ ძაბავს სიტუაციას არამხოლოდ ორ სახელმწიფო შორის, არამედ ახდენს ვითარების ესკალაციას მთელ რეგიონში.
აბაშიძე კარასინის ფორმატის გაუქმებისკენ ხელისუფლებას ოპოზიციაც მოუწოდებს, თუმცა როგორც ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე ამბობს, აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატს ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა. თუმცა მძიმე პოლიტიკური ურთიერთობების დასარეგულირებლად კალაძის თქმით სხვა ფორმატის მოფიქრებაზე ფიქრი ხელისუფლებას ნამდვილად მოუწევს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დადგმის გამო ოკუპირებულ საზღვრებში მოექცა ბაქოს უბსის 830 კილომეტრიანი ნავთობსადენის 1607 მეტრის სიგრძის მონაკვეთი. როგორც ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე განმარტავს, ბაქოს უბსის ნავთობსადენის გარკვეული მონაკვეთი მანამდეც იყო ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვრებში და როგორც ნავთობსადენის ოპერატორი კომპანიის BP-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ტელეკომპანია იმედთან საუბრისას ადასტურებს, ამ თვალსაზრისით კომპანიის მუშაობა შეფერხება არ ქონია. კახა კალაძის თქმით კი საკითხის გამწვავების შემთხვევაში შესაძლოა ალტერნატიულ მარშრუტზეც დაიწყოს მუშაობა.
პრობლემა რაზეც დღეს ამწუჩი არის საუბარი 2008 წლიდან არსებობს. თუმცა ამ მილსადენის ფუნქციონირებისთვის ამ პრობლემას ხელი არ შეუშლია. იმ შემთხვევაში თუ ექნება ამ მილსადენს პრობლემები, თუ ფუნქციონირებას ისინი ხელ შეუშლიან, რა თქმა უნდა იქნება ალტერნატიული პრობლემები პროექტი, რომელიც განხორციელდება.
თუმცა მომხდარი განჭრეტადი იყო, ამბობს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია და რადგან ეს საკითხი ცდებოდა მხოლოდ საქართველოს ინტერესებს, ხელისუფლებას მასთან დაკავშირებით საერთაშორისო აზრის მობილიზება უნდა მოეხდინა.
მაგრამ არ დავიწყეთ, იმიტომ რომ კლიმატიზმ შევქნათ, რომ რუსეთთან ორფერად რაღაცას ვალაგეთ. აი ეს არის დახურული წრე. დღეს მაინც უნდა დავიწყოთ ამაზე ლაპარაკი, რომ არ გამოვიდა ჩვენი ნორმალიზაცია. რუსეთ გერმანიამ აღიარა, რომ პრაქტიკულად ჩართულობის პოლიტიკა რუსეთთან არ გაამართლა. ჩვენ ნორმალიზებას რომ არ გამართლებინ, ამის აღიარება არ უნდა იყოს.
საერთაშორისო ყურადღების მობილიზების თვალსაზრისით საქართველოს ხელისუფლება დიდ როლს ანიჭებდა საქართველოში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის მიერ 14 ივლისს დაგეგმილ ვიზიტს. ის საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით უნდა ჩამოსულიყო, თუმცა ვიზიტი გაუქმდა.
ვიზიტი გადაიდო, როგორც განიმარტა მოგვიანებით საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ. ვიზიტი კი გადაიდო საბერძნეთთან დაკავშირებული ვითარების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და ვაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში. დილა მშვიდობის, ნინო. გისმენთ.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. სახელმწიფო პროგრამის აწარმოებს საქართველოში ხელშეწყობით მცხეთის რაიონის სოფელ ნატახტარში ლიმონათის ქარხანა ქართული ლიმონათი გაიხსნა, რომელიც სოფელ ნატახტარში ლიმონათის ადგილობრივ ნედლეულზე იმუშავებს. წარმოებაში 10 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა. საწარმოში ამჟამად 150 ადამიანია დასაქმებული. ივლისის ბოლომდე ქარხანა სრული დატვირთვით ამოქმედება. ქარხანაში წარმოებული პროდუქცია ჯერჯერობით საქართველოს ბაზარზეა გათვლილი, თუმცა მომავალში ნაწარმის ექსპორტზე გატანაც იგეგმება. მთავრობის 1391 განკარგულების მიხედვით 2014-15 წლებში სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო თვითმართველ ერთეულებს 15.4 მილიონ ლარს გამოუყოფს. განკარგულებაში ასევე აღნიშნულია, რომ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებს მიეცათ უფლება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები განახორციელონ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით. და ბოლოს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 4,761,000,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 13%-ით ნაკლებია. აქედან ექსპორტი 1,082,000,000 ამერიკული დოლარი იყო, 24%-ით ნაკლები, ხოლო იმპორტი 3,680,000,000 ამერიკული დოლარი, 9%-ით ნაკლები.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს დაუბრუნებ მიკროფონს უცოტა ხანში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. ნინო თარხნიშვილია ახლა მიკროფონთან, 9:15 შესრულდა.
ამერიკა განიხილავს გეგმას უკრაინის შეერღებული ძალების სწავლების გაფართოების შესახებ. ამის თაობაზე ორშაბათს ევროპაში ამერიკული ძალების ხელმძღვანელმა ბენ ჰოჯესმა განაცხადა. ავსტრალიამ მოუწოდა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს მხარი დაუჭირო საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას უკრაინის აღმოსავლეთში ჩამოვარდნილი ბოინგის საქმის გამოძიების თაობაზე. სულ მცირე 33 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზის საგუშაგოზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად. პენტაგონმა შესაძლოა გაუქმოს აკრძალვა ტრანსგენდერების ჯარში მსახურის აკრძალვის თაობაზე. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიებების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა რუსული საჯარისო დანაყოფის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართა. და ბოლოს, დღეს ორი განახლებული არენის ვერის საკალათბურთო დარბაზისა და ძიუდოს აკადემიის საზეიმო გახსნა გაიმართება. დარბაზები ოლიმპიური ფესტივალის თბილისში 2015-ის ფარგლებში იხსნება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და მაგრძელებთ ეკონომიკური მიმოხილვით. ნინო ევგენიძე აკლო მიკროფონთან და ილაპარაკებს სახელმწიფო საწარმოებზე საქართველოში. ნინო, გისმენთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ, სახელმწიფო საწარმოების უმეტესობა, რომ ქვეყნისთვის კვლავ ტვირთია და არა შემოსავლის წყარო, ამის თაობაზე არაერთგზის გვისაუბრია და დღეს ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიც კი მოწმობს ამ ყოველივეს. დღეს ამ ანგარიშის რამდენიმე მიგნებაზე შევჩერდებით. მთავარ პრობლემად ის რჩება, რომ 2013 წელს სახელმწიფო მართვაში არსებული 373 საწარმოდან მხოლოდ 13% იყო მომგებიანი. არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, სააგენტო მხოლოდ სახელმწიფოს 51%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი 70 საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე მიაწოდა ინფორმაცია, რომელთა მოგება 2011 წელს 152,800,000 ლარ შეადგენდა, 2012 წელს 12,600,000 ლარს, ხოლო 2013 წელს 30,900,000 ლარს. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციის თანახმად, 2011 წლის მოგებაში უდიდესი წილი, კერძოდ 146,700,000 ლარი, ერთ საწარმოზე შეპესე სახელმწიფო მომსახურების ბიუროზე მოდის, რომელმაც აღნიშნული მოგება ქონების გაყიდვიდან მიიღო. მომდევნო წლებში ასეთი პრივატიზება არ განხორციელებულა, ხოლო 2013 წელი 12,000,000 ლარზე მეტი ზარალი დაასრულა ამ საწარმომ. საინტერესოა, რომ გამოქვეყნების მომენტამდე, ანუ 10 ივლისამდე, სააგენტოს არ გააჩნდა 2014 წლის ეკონომიკური მონაცემები. ყოველ შემთხვევაში მისი მიწოდება არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის ვერ შეძლო. ამას გარდა ახალგაზრდა იურისტები აღნიშნავენ შემდეგ საკითხებსაც, რომ არ არსებობს რაიმე სპეციალური რეგულაცია, რომელიც სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული საწარმოების გამჭვირვალობის თუნდაც მინიმალურ სტანდარტს დაადგენდა. 2014 წლის განმავლობაში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სულ 52 საწარმოს დირექტორს ხელმძღვანელს აქვს წარდგენილი ქონებრივი დეკლარაცია, რომლის მიხედვით მათი შემოსავლები აღნიშნულ პოზიციაზე ჯამში 1,455,305 ლარში ადგენს. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართვაში არსებული სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოთა აქტივები ჯამში 922,275,390 ლარს და 244,500 დოლარში ადგენს. მათ შორის ყველაზე დიდი საწესდებო კაპიტალი შპს სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს აქვს 226,000,000 ლარის ოდენობით. თუმცა მიუხედავად კაპიტალის მოცულობისა, კომპანიას დღემდე ვებგვერდიც კი არ აქვს. საქართველოს მთავრობამ 2013-14 წლების განმავლობაში 20 დადგენილება მიიღო სახელმწიფო შესყიდვების სპეციალური წესის შესახებ. ამ საწარმოთა შორისაა საქართველოს ელექტროსისტემა, საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი, თბილავი ამშენი, საქართველოს ფოსტა, ენგურჰესი, საქართველოს ლატარიის კომპანია და სხვა. სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ იმ საწარმოთაგან, რომლებიც უშუალოდ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართვის ქვეშ იმყოფებიან, 14 მათგანს გააჩნიან მხოლოდ ეთიკის მარეგულირებელი წესები და ასევე ახორციელებენ თვითშეფასების კვლევას, ხოლო 11 საწარმოში მხოლოდ ეთიკის მარეგულირებელი წესები არსებობს. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართვაში არც ერთ საწარმოში ამ დრომდე მართველი რგოლის დანიშვნა კონკურსის წესით არ განხორციელებულა და სააგენტო არ ფლობს ზუსტ ინფორმაციას საწარმოებში დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შესახებ, რაც საწარმოების მხრიდან ანგარიშვალდებულების სისტემის სისუსტეზე მიუთითებს. და სააგენტოს ინფორმაციით 2012-13 წლებში სახელმწიფო ადგილობრივ თვითმართველობებს 271 საწარმო გადასცა, ხოლო 27 საწარმო მართვის უფლებით არის გადაცემული სხვადასხვა პირზე, მათ შორის სამინისტროებსა და კერძო კომპანიებზე. სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოთა უმეტესობას, ასევე როგორც უკვე აღნიშნე, არ გააჩნია ვებგვერდი, არ არსებობს პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია, განხორციელებული ღონისძიებების, სამომავლო გეგმების, წლიური ანგარიშების და მსგავსი ხასიათის საკითხების შესახებ. ყველაფერი ეს ცხადია სახელმწიფო საწარმოების გაუმჭვირვალობასა და მართვაში არსებულ პრობლემებზე მოწმობს. ამ პრობლემებზე პასუხი, ერთის მხრივ განსახელმწიფოებრიობის პროცესის დაწყება, მეორეს მხრივ კი მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელება სახელმწიფო საწარმოთა მართვის არსებულ პრაქტიკაში იქნება.
დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო საწარმოების შესახებ შეფასებებს კვლევას შეეხებოდა, მათ მუშაობის გამჭვირვალებას, აგრეთვე იმას, თუ რამდენი საწარმო არის მომგებიანი აქედან და ძალიან მცირე ნაწილია, რაც ასე ვთქვათ მოულოდნელი არ ყოფილა. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკური მიმოხილვისთვის. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. გვაგრძელებ არა ეკონომიკური ამბით, ასე ვთქვათ, რეგიონიდან. ბათუმში მოსახლეობა ქვეწარმავლების მომრავლებაზე ლაპარაკობს. გველი უპოვნიათ მაღალსართულიანი სახლის მეცხრე სართულზეც კი. და მოსახლეობა ბუნებრივია დახმარებას ითხოვს. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს ახლა ბათუმიდან ამ პრობლემის შესახებ.
ეთერ ბოლქვაძე ბათუმში აღმაშენებლის 24 ნომერში მრავალსართულიანი კორპუსის მეცხრე სართულზე ცხოვრობს. ამბობს, რომ კარებთან შხამიანი ქვეწარმავალი რამდენიმე დღის წინ შენიშნა. დახმარება მეზობლების გარდა შესაბამის უწყებებსაც თხოვა, თუმცა სადარბაზოში მხოლოდ კოღოების სადეზინფექციო ხსნარი მოასხურეს.
მათ იქნებოდა 12 საათი დღის. რაღაცა ასე შავი, მერე ნახე რომ თავი ამოსული ზევით და ასე მამოძრად. მერე მივხვდი რომ გველი ამეთქი და გავიკეცის ოთახში. არაფერი არ გაუკეთებიათ. დავრეკეთ 112-ში, მერე იმან მოგვჭა რაღაცა. მისამართი, იგან მაგვითხრა, გველის წამალი არ გვაქვსო, არა მაგის წამალი. ამავე მოკალითო და ეს პასუხი იყო და.
კიდევ ერთი ქვეწარმავალი 2 დღის წინ ლეონიძის ქუჩაზე ადგილობრივება მოკლეს. გველი დღისით სადარბაზოში გამლელებმა შენიშნეს. მობინადრეები ამბობენ, რომ ქვეწარმავლების დასახლებულ პუნქტთან სიახლოვე უკვე იშვიათობას აღარ წარმოადგენს. ქალაქში გველების გამოჩენას ადგილობრივები მოუწესრიგებელ ტერიტორიებს უკავშირებენ.
ბოლოს შემნიშნეთ გუშინ წინ. გასგვიკეთებენ და ბიჭებმა მოკლეს. მეტროზე მეტი იყო.
ამ ბოლოს არის ძალიან ხშირად, აი ძალიან მომრავლებულია. ნებისმიერ ადგილას ვერ გაგვივლია, რომ ისეთი ხმა გამოდეს, რა სრიალებს გველი უკვე ხმა ისმის აშკარად, იმდენია უკვე. გარემო არის ძალიან მოსაწესრიგებელი, ირგვლივ. ეს კორპუსი კი არის ღობეს შიგნით, მაგრამ ხობის გარეთ არის საშინელი მდგომარეობა.
გველების აღმოჩენის შემთხვევაში მოქალაქეები საშუალოდ 112 წურ ეკავენ, სადაც მათ ეუბნებიან, რომ ქვეწარმავლების გაუვნებელყოფა მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაა. ქალაქის სანიტარული დასუფთავების სამსახურში განმარტავენ, რომ ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო შესაბამისი ხსნარები არ აქვთ, რადგან გველების მოგერიება მათ ფუნქციაში არ შედის, ამიტომ მოქალაქეების მიმართვაზე უარის თქმა უწევთ.
სამწუხაროდ ჩვენ სამაშველოს რეგიონების შემთხვევაში არ აქვს ხელსაწყოები, რითაც შეუძლიათ რომ ქვეწარმავლები დაიჭიროთ.
მოსახლეობა ხშირად ვირეკავს. მაგრამ ჩვენ არა პროგრამაში ჩადებული, ჩვენ მერის პროგრამაში და ამიტომ ჩვენ ვერ ვახორციელებთ მათ ამ ბრძოლას. გამოცხადეს უნდა ტენდერი და შეიძლება მომავალში დაიგეგმოს ქვეწარმავლებთან ბრძოლის მეთოდები.
ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ირწმუნება, რომ მუნიციპალიტეტში მოქალაქეების ქვეწარმავლებისგან დაცვის ფუნქციას დეზინფექცია დერატიზაციის განყოფილება ასრულებს.
დეზინფექცია დერატიზაციის სამსახური ჩვენ სანდასუფთავებაში გვაქვს, რომელიც გარკვეულ საქმიანობას ეწევა.
სანამ გაირკვევა, თუ ვის კომპეტენციაში შედის ქვეწარმავლების განადგურება, მოსახლეობას გველებთან ბრძოლა ჯერჯერობით საკუთარი ძალებით უწევს.
ბაჭო გურაბანიძე მოგვითხრობდა ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა და გააგრძელებს მას დავით კონზო ჩიხლაძე. ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროებიდან სიახლეები დილამშვიდობის კონზო.
დილამშვიდობის.
ეს მე ვარ. ნინო გელაშვილი. კისმეთ.
დილამშვიდობის. ვთ მიმოხილავს დავიწყებ გუშინ გაჩენის საკმაოდ აქტიური დისკუსიით, რომელსაც მთელი დღის განმავლობაში ჰქონდა გარკვეული განვითარება, შევეცდები რა შეიძლება მოკლედ მოგიყვეთ. საქმე იმაშია, რომ ეს ყველაფერი შეეხებოდა Google-ის ახალ ფოტო აპლიკაციას, Google Photos აპლიკაციას, რომელთაც ყველავით ავთავანებული. მქონდა რა თქმა უნდა ამის მიზეზი, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც გასაოცარი ორგანიზერი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ულიმიტო სივრცე ქონდეს cloud-ზე, სადაც ავტორს თავს ჩვენს ფოტოებს შევინახავს, შემდეგ ალგორითმის დახმარებით ისწავლობს ჩვენ ფოტოებს, ხშირად შეიძლება შემოგთავაზოს სიურპრიზები, გვაძლევს საშუალებას, რომ მარტივად ვეძებოთ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან კარგი აპლიკაცია, კარგი სერვისია Google-ისგან, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა, გუშინ Nashville Business Journalist დევიდ არნოტმა, გადაწყვიტა რომ დაეტესტა აპლიკაცია, გადმოწერა, არ მოეწონა, ნუ არ მოეწონა, უბრალოდ არ მოუნდა რომ გამოეყენებინა, წაშალა. თუმცა როდესაც შეამოწმა თავის პროფილი Google-ში, ნუ აღმოაჩინა რომ აპლიკაციას ანუ დაასინქრონებული ჰქონდა მისი ის ფოტოებიც კი, რომელიც ნუ წაშლის შემდეგ გაჩნდა მის ტელეფონში, რომელთა დასინქრონებაც არ უთხოვია და ასე შემდეგ, რასაც გამოყვა საკმარის გამოხმაურება, საკმაოდ დიდი გამოხმაურება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნუ აღმოჩნდა.
ანუ უნებართოდ იმუშავა.
კი. ანუ ადამიანის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, პერსონალური ინფორმაცია, როგორც არის მის smartphone-ში არსებული მისივე გადაღებული ფოტოები, Google-მა აიღო, მისგან დაუკითხავა და სადღაც ნუ შეინახა. შემდეგ ნუ ამას მოყვა, რა თქმა უნდა, განხილვა, როგორც Android Central-ი წერდა, თავიდანვე არის მოკლედ ცენტრალიზებული არის, ასე ვთქვათ, setting-ის app-ში Google-ის ფოტოს setting-ები და იქიდან არის საჭირო რომ გამორთო, არ არის საკმარისი რომ მოკლედ აპლიკაცია წაშალოს და ამით Google-ი არიღებს საკმარის სიგნალს, რომ საერთოდ აღარ გინდა ამის გამოყენება. თუმცა ნუ როგორც აღმოჩნდა, ნუ არც მარტივი არის ამ სერვისზე უარის თქმა, შემდეგ რას დააყენებ ჯამში, იმიტომ რომ ბევრი წერდა გუშინ იმის შესახებ, რომ აღარ არის აუცილებელია რაც შევა გამარტივდეს ყველანაირი მოკლედ შეხება ტექნოლოგიას ან ადამიანის, რომ თუ სერვისი არის კარგი სერვისი, ნუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ნუ გადმოწერთ, ანუ სანამ იყენებ პროცესს გადაწყვეტ, რომ აღარ გინდა, აღარ უნდა ეცადო, რომ რაღაც თავიდან მოიშორო. ამ ყველაფრის შესახებ შექმნის სიტუაციასთან დაკავშირებით ცდილობდნენ Google-თან დაკავშირებას, მაგათა TechCrunch-ში, რომელმაც თავის აზრით დაწერა კიდეც, რომ ცდილობდა მოკლედ, რომ Google-ის ოფიციალურ პოზიციამ მოესპინა, თუმცა ნუ სანდო უცნაური იყოს კომპანიამ უარი განაცხადა კომენტარზე, ლამი თუ უფრო მეტი, ალბათ უფრო მეტი, ისე ვთქვათ, საბაბი მისცა დისკუსიებს, რომ გაგრძელებულიყო და ეს დისკუსიები ალბათ აყალიფრით არ დამთავრდება, იმიტომ რომ წარმოთქვით, ჩვენ არ საუბრობთ რაღაც მარტივ, თუნდაც მარტივ აპლიკაციაზე, მარტივ სერვისეს, არის საოცრად ჭკვიანი ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმი, რომელსაც შეუძლია რომ შეისწავლოს ჩვენი ფოტოები, შემდგომ თვითონ დაგვიხარისხოს და შემდეგ გაგვიწოს უდიდეს სამსახური მართლა, თუმცა ნუ ასევე თუ ის ამ ყველაფერს აკეთებს ნებართვის გარეშე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თუ რამხელა ინფორმაცია შეუძლია მიიღოს ჩვენზე. რაც საერთოდ არა საერთოდ მიესალმები ტექნოლოგიების
სპეციალისტები.
ხო რა, ვერ მიესალმები ნამდვილად, ნუ თუ არ გინდა რაღაც, ნუ არ გინდა და დამთავრდა, ნებართვის გარეშე არ შეიძლება. მაქს ცოტა დრო დარჩენილი, გეტყოდით საინტერესო სტარტაპის შესახებ, რომელიც გუშინ ვიპოვეთ და რომელსაც გიჩვენოთ, რომ შეხედოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ყოფნა დაგაინტერესოთ. ეს არის ლუმენატი Cinematic Smart Case, ან უბრალოდ CS1, Kickstarter-ზე გუშინ გამოჩნდა. და მისი მოკლედ რას აკეთებს, გახსოვს ალბათ 8 მმ-იანი კამერები, კლასიკური კამერები ესეთი, ერთ-ერთი პირველი ჰენდკამები. მოკლედ არის გავსი რაღაც, თავიდან შეიძლება გეკონას რომ სათამაშოა, მაგრამ არ არის სათამაშო, არის რაღაც კარტრიჯი, შეიძლება ჩატოს შენ iPhone 6-ი ან iPhone 6 Plus-ი და iPhone-ს გადააქცევს 8 მმ-იან კამერად. და გამოსახულებასაც იღებს უბრალოდ ისეთ როგორც იღებდი მაშინ ძველ დროში, დასაც 8 მმ-იან კამერას იყენებდი და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო სტარტაპი არის, ერთ დღეში მოახერხა თითქმის $36,500 შეგროვება, ჯამში ნუ მოითხოვ 75,000. არის საინტერესო სტარტაპი, შეგიძლიათ შეხვიდეთ Kickstarter-ზე, ნახოთ თუ როგორ აკეთებს ამ ყველაფერს და ვიცი, თუ მოგ ძალიან
მოგეწონა,
შეგიძლიათ ხარის დაუჭიროთ. საკმაოდ დიაფი გამოვიდა ჯამში, ესეთი ნიუთის ქონა თორდები $250 არის პრეორდერი, ნუ თუ გადაიხდი $250, მე როდესმე ჩამოგიტანე როგორც კი გამოვა, ასე ვთქვათ. მოკეთ შეამოწმეთ.
დიდი მადლობა. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა 10-ის ნახევარი ახლა საქართველოში. ნინო თარხნიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბებით.
ავსტრალია მოუწოდა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს მხარი დაუჭიროს ტრიბუნალის, საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას უკრაინის აღმოსავლეთში ჩამოვარდნილი ბოინგის საქმის გამოძიების თაობაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩულიბიშვილის განცხადებით, საერთაშორისო ტრიბუნალი გახდება სიმბოლო იმისა, რომ მსოფლიო არასდროს შეეგუება მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაკარგვას. 3 ივლისს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის შესახებ ინიციატივით გამოვიდა მალაიზია. რუსეთმა ამ ინიციატივას მკაცრი კრიტიკით უპასუხა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გენადი გატილოვის თქმით, მოსკოვი ამ ინიციატივას არადროულსა და პროდუქტულ სუწოდებს. ავიაკომპანია Malaysia Airlines-ის Boeing 767-ის ჩამოვარდნას, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიემგზავრებოდა, 298 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. პენტაგონმა შესაძლოა გააუქმოს აკრძალვა ტრანსგენდერების ჯარში მსახურის შესახებ. ამის თაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა განაცხადა. კარტერმა გასცა განკარგულება, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რათა მომდევნო 6 თვის მანძილზე ობიექტურად გადაიხედოს ეს საკითხი. ამერიკა განიხილავს გეგმას უკრაინის შეარაღებული ძალების სწავლების გაფართოების შესახებ. ამის თაობაზე ორშაბათს ევროპაში ამერიკული ძალების ხელმძღვანელმა ბენ ხოჯესმა განაცხადა. ვაშინგტონის შტატში იპოვეს გოგონა, რომელიც მსუბუქძრავიანი თვითმფრინავის ჩამოვარდნისას გადარჩა. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეებმა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუს რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდეს. საგარეო უწყებაში გუშინ გამართულ შეხვედრაზე დიპლომატებს წარუდგინეს ვიზუალური და ფოტომასალა საოკუპაციო ხაზის გასწრივ ახალი ბანერების დამონტაჟების თაობაზე. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიებების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. მაგძელებ დილის გადაცემას დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდშიც 27, ანაკლიაში კი 28 გრადუსია გამოცხადებული. 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 30 გრადუსამდე დათბება. გორში 29, ახალციხეში კი 28 გრადუსია ნავარაუდევი. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყნობით დღეს თელავში 27, მესტიაში 22, ფოთში კი 28 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 28 გრადუსი.
არიამ ცინდელიანმა გაგაცნო დღევანდელი ამედის პროგნოზი. დილის გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე გააგრძელებს სპორტის სიახლეებით.
დილამშვიდობის, ამჯერადაც დღის უმთავრესი სპორტული თემით დავიწყებ. დღეს უეფას ჩემპიონთა ლიგის 2015-2016 წლების სეზონი იხსნება. პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე სულ 17 თამაში გამართება და საქმეში შედარებით დაბალ რეიტინგიანი კლუბები ჩაერთვებიან, მათ შორისაა საქართველოს ჩემპიონი გორის დილაც, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგის საგზური პირველად მოიპოვა და სადებიუტო შეხვედრაში მეტოქეთ სერბეთის პარტიზანი ერგო. რაუნდიანი ბრძოლის პირველი მატჩი დღეს ბელგრადში გამართება. შეგახსენებთ, დილა ევროტურნირში შემორჩენილი საქართველოს ერთადერთი კლუბია, სამი კლუბი კი ევროპა ლიგაზე გამოდიოდა და სამივე პირველივე ეტაპიდან გამოეთიშა ტურნირს. თბილისის დინამოსთვის დაუძლეველი ზღუდე აზერბაიჯანის გაბალა მოჩდა, ბათუმის დინამო კვიპროსის ომონიასთან დამარცხდა, ხოლო ცხინვალი რუმინეთის ბოტოშანთან. დაუბრუნდები პარტიზანისა და დილას თამაშს, რომელიც თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება და სამწუხაროდ მატჩის პირდაპირ ტელერეპორტაჟს არც ერთი ქართული ტელეარხი არ აჩვენებს. გორელებმა სეზონის დინამო სამზადებელი ციკლის დასკვნითი შეკრება თურქეთში გაიარეს და სამი ამხანაგური შეხვედრაც ჩაატარეს. აქედან ორი მოიგეს თურქეთის ალანიასპორტთან 7-0 და უკრაინის ვოლინთან 3-2. ერთი მატჩი კი იმავე ვოლინთან ბოლო წუთებზე შეწყდა. რაც შეეხება ევროტურნირებზე აქამდე ჩატარებულ მატჩებს, გორის დილას ევროპული დებიუტი 2004 წელს შედგა, როდესაც ინტერტოტოს თასზე ბულგარეთის მარეკთან ორი მატჩის ჯამში 0-2 დამარცხდა. ამის შემდეგ კი იყო ევროპა ლიგის ორი საკმაოდ წარმატებული შესარჩევი ციკლი 2012-2013 და 2013-2014 წლების სეზონებში. გორის დილა ორივეჯერ პლეიოფამდე მივიდა და ჯგუფურ ეტაპამდე ერთი ნაბიჯიღა დააკლდა. დაბოლოს ტრანსფერებზეც, რომელიც საქართველოს ჩემპიონი კლუბის ხელმძღვანელობამ ამ ზაფხულში განახორციელა, დაცვის ხაზს დაემატნენ საქართველოს ნაკრების გამოცდილი მცველები დავით კვირკველია და გიორგი ნავალოვსკი. აღსანიშნავია ასევე ნაკრების ყოფილი ფორვარდის ოთარ მარცვალაძის ტრანსფერიც, ახალწვეულია ახალგაზრდა ნახევარმცველი გიორგი პაპავაც და შემტევი გიორგი ილურიძე, რომელსაც ამ კლუბში 2 წლის წინაც უთამაშია. გორელები თურქეთის შეკრებიდან პირდაპირ სერბეთში ჩავიდნენ და ერთი კვირაა ბულგარეთში ემზადებიან. მსოფლიო ჩოგბურთში კი ახალი რეიტინგი გამოქვეყნდა და მასში ქართველი ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი 120 ადგილამდე დაწინაურდა. 23 წლის ბასილაშვილი ახლახან გამართულ უიმბლდონის გათამაშებამდე 152 პოზიციას იკავებდა და ტურნირის ძირთად ბადეში მოხვედრით და 16 ფინალამდე მისვლით 90-ის რეიტინგო გულა გამოიმუშავა, რაც 33 საფეხურით დასაწინაურებლად გახდა საკმარისი. 120 ადგილი კი ნიკოლოზ ბასილაშვილისთვის კარიერაში ჯერჯერობით საუკეთესო მაჩვენებელია. მამაკაცთა პირველ 1000-ში მხოლოდ 3 ქართველი ჩოგბურთელი ელია, ალექსანდრე მეტრეველი სიაში 519 ნომერია, ხოლო გიორგი ციუაძე 790. მსოფლიო რეიტინგის სათავეს რაც შეეხება, არც მამაკაცებში და არც ქალებში არაფერი შეცვლილა. ცხრილის სათავეში კვლავ სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი და ამერიკელი სერენა უილიამსი დგანან.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა 9:37. ახლა მაგრძელებს სტუმართან ერთად თამარ ტატანაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს. დილამშვიდობის თამარ, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მივესალმები ჩვენ მსმენელებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელებს უკვე უთხარი, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვერთით, თქვენს კითხვით, რომ დღეს ვილაპარაკებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელშიც შეფასებულია საქართველოს პარლამენტის მუშაობა 2014 წლის განმავლობაში. და მინდა თავდაპირველად გითხოთ, რა კრიტერიუმებით აფასებდით, რა კატეგორიებით საქართველოს პარლამენტის საქმიანობას?
მადლობა ნინო, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ გამოვაქვეყნეთ და გუშინ მქონდა პრეზენტაცია 2014 წლის საპარლამენტო საქმიანობის ანგარიშის. ჩვენ აქ შევეცადეთ ის მნიშვნელოვანი საკითხები წარმოგვიჩინა, რომელიც მნიშვნელოვანი არის საკანონმდებლო პროცესში. რამოდენიმე თავისაგან შედგება ჩვენი კვლევა, აქ არის საუბარი პარლამენტის წევრთა აქტივობასთან დაკავშირებით, კომიტეტების საქმიანობის, ასევე მაჟორიტარი დეპუტატების საქმიანობასთან დაკავშირებით. კვლევის შედეგებში შევეცადეთ არა მხოლოდ ეს ინფორმაცია წარმოგვიჩინა, არამედ ასევე ჩაგვერთვა აქ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომელიც დაუკავშირეთ მნიშვნელოვან მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებებს, მოვლენებს და ასე შემდეგ. ზოგადად ინფორმაცია, რასაც ჩვენი კვლევა ემყარება, ეს არის ჩვენი ოფისების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია. გეტყვით, რომ ჩვენ პარლამენტში გვაქვს ჩვენი ოფისი, საპარლამენტო გუნდი მუდმივ მონიტორინგს უწევს, ჩვენ მუდმივად ვესწრებით კომიტეტის სხდომებს, აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას. ასევე ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტიდან, მივიღეთ სტატისტიკური ინფორმაცია, ყოველივე ამის საფუძველზე შევეცადეთ საზოგადოებისთვის მიგვეწოდებინა ის ინფორმაცია, რომელსაც ასე თუ ისე შეფასებადი არის მათი საქმიანობა. საინტერესო იყო და გუშინ განხილვაზეც საკმაოდ დიდი დისკუსია გაიმართა, ეს იყო პარლამენტის წევრთა აქტივობასთან დაკავშირებით. აქ ჩვენ შევეცადეთ რამოდენიმე ინდიკატორი მიგვეთითებინა, რომელსაც შეიძლება რომ შევაფასოთ ასე თუ ისე მათი საქმიანობა. ესეთი არის ორი. პირველი, ეს არის მათ მიერ ინიცირებული და მიღებული კანონები და ასევე პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლის რაოდენობები. ეს საინტერესო არის იმ მხრივ, რომ შედეგებით ნიშანდობლივია, რომ გამოვლინდა პარლამენტის წევრთა ის რაოდენობა და შემადგენლობა, რომელსაც არც ერთი და არც მეორე შესაძლებლობით არ უსარგებლია მიმდინარე
წესს.
ასეთი დაახლოებით 22 დეპუტატია. თუმცა ასევე გამოიკვეთა ისიც, რომ თუ 2013 წელს სიტყვით გამოსვლის რაოდენობის მხრივ აქტიური იყო უმრავლესობა, წელს ეს მონაცემი შეიცვალა და გახდა უმცირესობა. ცვლილების თვალსაზრისით საინტერესო არის ასევე წარმოდგენილი ინიციატივების, საკანონმდებლო ინიციატივების, ესე იგი ინიციატორების ცვლილების საკითხი. მაგალითად, 2013 წელს ამ მხრივ ლიდერობდა დეპუტატების წარმომადგენლობა, ხოლო 2014 წლის მონაცემებით უკვე მთავრობა გამთავრობის ეს გამოიკვეთა. ჩვენ ასევე შევეხეთ და ძალიან საინტერესო შედეგები არის პარლამენტის წევრების მიერ კომიტეტებისა და პლენარულ სხდომებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით, ასევე დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხებს აღნიშნეთ. ჩვენ დეტალურად უკვე გაეცნობიან დაინტერესებული პირები ჩვენს ანგარიშს, დეტალურ ინფორმაციას ნახავთ იქ უკვე თითოეული დეპუტატის დასწრება არ დასწრებასთან დაკავშირებით, ასევე მათ მიერ რამდენჯერ იქნა სიტყვით გამოსვლის უფლება გამოყენებული და ასე შემდეგ. სანიშნავია ის გარემოებაც, რომ საპატიო მიზეზით გაცდენა ოჯახური მდგომარეობის მითითებით 1377 ჯერ არის გამოყენებული. საინტერესოა და მისასალმებელია, რომ პარლამენტმა დაიწყო ფიქრი უკვე იმაზე, რომ არ უნდა მოხდეს პარლამენტის წევრის მიერ სარგებლობა აი ამ პრივილეგიით, რომ არ შეუძლია ეს მიზეზი მიუთითოს და აქ უნდა გამკაცრდეს რეგულაცია და ეს არ უნდა იყოს მათი საპატიო მიზეზი და აღარ უნდა იყოს ამდენი გაცდენა დაფიქსირებული. საინტერესო იყო ასევე კომიტეტების საქმიანობაც. აქაც შევეცადეთ, რომ რაიმე ინდიკატორები ჩამოგვეყალიბებინა. ეს იყო კომიტეტების მიერ ინიცირებული საკითხი, მაგალითად რეგიონალური თვითმმართველობის კომიტეტი არის ლიდერი ამ საკითხში, ადამიანის უფლებათა კომიტეტი გამოვლინდა, როგორც ყველაზე მეტი მოქალაქეთა განცხადება აქვს მას განხილული, ასევე მეტი კანონ პროექტი აქვს განხილული. და საინტერესო და ფიქრობ, ანუ აქ პირველივე ჯერზე გამოიკვეთა მაგალითად პრობლემა მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროებთან დაკავშირებით. ანუ პრობლემა იმაშია, რომ კოორდინაციის დაკავშირების პრობლემა არის უკვე მაჟორიტარების ბიუროებთან და ფიქრობ, ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ თვეზე მეტი დაგვჭირდა, რომ მათთან დაუკავშირებოდით, მიგვეწოდებინ ამ კითხვები, რომ პასუხები მიგვეღო და წარმომიდგენია ეს როგორ რთული იქნება მოსახლეობისთვის, რომლებიც ფიქრობენ და დაიმედებული არიან, რომ მაჟორიტარი დეპუტატი მათი ინტერესების გატარება შეძლებს და მათ პრობლემებს შესაბამის დონეზე დააყენებს და რაღაც შედეგი დადგება. ასევე ჩვენ კვლევას თუ გაეცნობით, იქ არის წარმოდგენილი მათ მიერ მოწოდებული ნაწილის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შედეგად რა პრობლემები აწუხებს მოსახლეობას. ამასთან დაკავშირებით მათ მიერ მიღებული ინფორმაცია, ეს არის ციფრები, მაგალითად საჯარო შეხვედრები რამდენი იყო რამდენმა მოქალაქემ მიმართა, თუმცა ჩვენ ეს ინფორმაცია აღნიშნეთ ასევე დათქმით იმ ხრივ, რომ ჩვენ არ გვაქვს გადამოწმების საშუალება კონკრეტული ციფრების. ანუ მათ არ აქვს სისტემა, რომელიც აღრიცხავს შემოსულ განცხადებებს ან ასე შემდეგ, თუმცა ეს ინფორმაცია წარმოდგენილი გვაქვს და ნებისმიერ პირ შეუძლია გაეცნოს აი ამ ინფორმაციას. და საინტერესო იყო ასევე იცით, რომ კითხვა დავსვით მაჟორიტარების საქმიანობასთან დაკავშირებით, დაგვაინტერესა რამდენმა ადამიანმა იცის ვინ არის მისი მაჟორიტარი დეპუტატი და როგორ შეაფასებს მის საქმიანობას. საბოლოოების შედეგად გამოვლინდა, რომ უმეტესობამ 30%-მა იცის უბრალოდ ვინ არის მხოლოდ მისი მაჟორიტარი. ჩვენ ჩავატარეთ გამოკვლევა, საზოგადოებრივი ასეთ კვლევა ჩვენ დაკვეთით ერთ-ერთი ორგანიზაციამ ჩაატარა ამასთან დაკავშირებით კვლევა, გამოვიკითხეთ საქართველოს მასშტაბით გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა მოსახლეობა და გარკვეული კითხვები დავუსვით. მაგალითად საინტერესო იყო 2014 წელს ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების საკითხთან დაკავშირებით და დავუსვით მაგალითად ესეთი კითხვა, რომ აქვთ თუ არა განცდა, რომ მას დღესაც უსმენენ. და მათი პასუხი იყო, რომ კი, ანუ უმეტესობა მაინცთვლის, რომ რაღაც ეს მომენტი არის და ეს ფაქტია, იმიტომ რომ ეს საკითხი დღესაც გადაუწყვეტელი არის, მოგეხსენებათ ორ ეტაპად მოხდა ამასთან დაკავშირებით ცვლილებების მიღება, თუმცა ორივე ეტაპზე აბსოლუტურად განსხვავებულ შეფასებაზე შეიძლება ვისაუბროთ. ჩვენ კვლევაში არა მხოლოდ იმას შევეცადეთ, რომ რაიმე შეფასებები მიგოს, არამედ რეკომენდაციებიც, წინა წლის რეკომენდაციების ნაწილი გაზიარებულია, თუმცა არის დიდი პრობლემები, მაგალითად ის, რომ საპარლამენტო კონტროლი არის შესუსტებული, ის, რომ განმარტებით ბარათში არ ხდება მითითება, რის გამო ხდება კანონ პროექტის დაჩქარება ან კანონ პროექტის გადავადება და ძალიან დიდი ხარვეზი არის ის, რომ სისტემატიური ხასიათი მიიღო უკვე კანონის ამოქმედების გადავადებამ და უმეტეს შემთხვევაში არ არის მითითება რატომ, რა ობიექტური საფუძვლის გამო ხდება ამის გადავადება.
სპენას შევახსენებ, თამარ ტატანაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია, ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობთ ძალიან უბრალოდ ჩემი სტუმარი, ლაპარაკობთ ძალიან საინტერესო გამოკვლევაზე, შედეგებზე ამ ნაშრომისა, რომელიც შეეხება საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის შეფასებას 2014 წლის საქმიანობისა. დასაკვირველია მისი მოსმენა ბევრად სასიამოვნოა ყველა თვალსაზრისით, ვიდრე ჩემი დღეს განსაკუთრებით. ახლა 9:45 და ახალი ამების მოკლე გამოშვების დრო მოვიდა. ნინო თარხნიშვილს მოვუსმინოთ, შემდეგ კვლავ სტუმართან ერთად დავბრუნდები ეთერში.
ავსტრალიამ მოუწოდა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს მხარი დაუჭიროს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას უკრაინის აღმოსავლეთში ჩამოვარდნილი ბოინგის საქმის გამოძიების თაობაზე. ამერიკა განიხილავს გეგმას უკრაინის შეიარაღებული ძალების სწავლების გაფართოების შესახებ. ამის თაობაზე ორშაბათს ევროპაში ამერიკული ძალების ხელმძღვანელმა ბენ ხოჯესმა განაცხადა. პენტაგონმა შესაძლოა გაუქმოს აკრძალვა ტრანსგენდერების ჯარში მსახურის შესახებ. ვაშინგტონის შტატში იპოვეს გოგონა, რომელიც მსუბუქძრავიანი თვითმფრინავის ჩამოვარდნისას გადარჩა. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეებმა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდეს. გორის რაიონის სოფელ წითელუბანსა და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის ფაქტს ეხმაურება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯონ კირბიმ განაცხადა, შეერთებული შტატების პოზიცია უცვლელია და ის მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. უკრაინა გმობს რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის დადებულ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმებას და აღნიშნული ნაბიჯი მიაჩნია რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევად და უგულებელყოფად. ამის შესახებ ნათქვამია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში და ბოლოს თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს ზურაბ ჟვანია საქმეზე ბრალდებული მისი დაცვისა და დაცვის ცვლის ყოფილი უფროსების წინააღმდეგ საქმის განხილვას გააგრძელებს.
Нина Тархнишвилма гагацнат ахали амбеби лапаракопс радио თავისუფლება. Микрофонтан არის Нино Гелашвили. Вагзелев тилис гадацемас. Вагзелев ჩვენ სტუმართან ერთად თამარ ტატანაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე ამ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელიც შეისწავლიდა საქართველოს პარლამენტის საქმიანობას 2014 წლის განმავლობაში, შეისწავლიდა ბევრი ასე ვთქვათ კრიტერიუმით, ბევრი რაკურსით, როგორც იტყვიან, დიდი შრომა არის გაწეული და რეკომენდაციებს ჩამოთვლიდით თქვენ და მინდა რომ გააგრძელოთ ეს რეკომენდაციების ნაწილი. აუცილებლად სმენელსაც მოუსმენთ, დიდი მადლობა ქოჩალე ჟავაგვანიშნებს რომ სმენელია ხაზზე. იქნება რეკომენდაციების ნაწილი ზოგადად მაინც დავასრულოთ.
ჩვენ რეკომენდაციებში შევეცადეთ რამოდენიმე მიმართულების მიხედვით ჩამოგვეყალიბებინა ეს რეკომენდაციები. აქ იყო საკანონმდებლო პროცესი დახვეწასთან დაკავშირებით და უკვე მოგახსენეთ განმარტებითი ბარათების პრობლემასთან მიმართებაში, ასევე აუცილებელია რომ საზოგადოების მეტი ჩართულობა ისათვის კან პროცესის გამჭვირვალობისათვის საინტერესო და მნიშვნელოვან კანონპროექტებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფები იქნა შექმნილი და ამით ხელი შეეწყობა რა თქმა უნდა პროცესის გამჭვირვალობას, ასევე საპარლამენტო კონტროლის თვალსაზრისით ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა შენიშვნები. მნიშვნელოვანია რომ ეს ასპექტი გაძლიერდეს და მეტად იქნეს მობილიზებული პარლამენტი ვთქვა თანამდებობის პირთა დროულ არჩევანში და მოგეხსენებათ 2014 წელს იყო გარკვეული შემთხვევები როდესაც ვადაში ვერ ხერხდებოდა ეს პროცესი. ჩვენ ასევე ქონდა რეკომენდაციების სამოქალაქო საზოგადოების მეტი ჩართულობასთან დაკავშირებით, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვებგვერდებთან დაკავშირებით ქონდა ასევე შენიშვნები, რომ უნდა იყოს აუცილებლად მათი ესე იგი საკონტაქტო ინფორმაცია მაჟორიტარული ბიუროების მითითებული. ასევე დიდი პრობლემა არის რომ პარლამენტის წევრები მათი ოფიციალური ელექტრონული ფოსტით არ სარგებლობენ, იმიტომ რომ მათთან დაკავშირება ამ ელექტრონული ფოსტით ფაქტიურად შეუძლებელია და ეს პრობლემა აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს.
დიდი მადლობა თამარ, მოდით სმენას მოუსმინოთ რომ დიდხანს არ ვალოდინოთ. ილამ შვიდობის ეთერში ხართ.
ილამ შვიდობით, მოგესალმებით, ნამდვილად გულის ყურით გისმენთ ახლა და დასანანია რა იქით ასეთი თქვენი ინფორმაცია. პარლამენტში თუ არ არის წესრიგი, იგი იქ ჯერ სკოლაში როცა ვინმე გააცნა და მოსავლე მასწავლებელი დიდი პატარა ოჯახშიც მიდიოდა, რა ამბებია ნახულობდა, მაგრამ წესრიგი თუ პარლამენტში არა, იქ მუშრიკრივი ეგ წესრიგო საუბარია. რა უნდა გააკეთონ ჩვენი მოსახლეობისთვის, ჩვენი ერისთვის და როგორ უნდა და პრემიერზე რა ლაპარაკი ზედმეტია? რამდენი გაჭირებული ხალხია ჩვენ საქართველოში, რამდენი რამა, რომელი პარლამენტარი დადის უბანში ან თავის ამომრჩევლებთან და კითხულობს რაიმეს? არა ბატონო, კანონები მიიღონ წესერი, რაც სასწრაფო და რაც აუცილებელი და არა მეორე ხარისხოვანი. არ არის სწორი ჩვენი პარლამენტის საქმიანობა, ნამდვილად უარყოფითად ვაფასებ.
მადლობა ზარისთვის ქალბატონო. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი, 2988327. თუ პარლამენტში არ არის წესრიგი, სხვაგან აღა უნდა იყოს.
აი სწორედ ნიშანდობა.
რას ამბობს? ახლა ისე გამომდის, გუშინ პრეზენტაცია იყო თქვენი ანგარიშის პარლამენტის თავმჯდომარემაც მოისმინეს, მისი სამუშაოც შეაფასეთ თქვენ ამ
კატეგორიაში. აქ დიახ გამოვიკითხეთ საზოგადოებრივი აზრი და ყველაზე დადებითად იქნა დავით უსუფაშვილი შეფასებული, ასევე ყველაზე აქტიური იყო იკაბესელია, თინა თინხიდაშელი. საინტერესო არის ქალბატონის მოსაზრება, რომელმაც აბსოლუტურად სწორად გადმოცა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც კვლევის შედეგებითაც, აზრის გამოკითხვის შედეგებითაც დაფიქსირდა და სხვათა შორის აქვე აღნიშნა რომ ჩვენ გამოკითხულთა 50% სწორედ ამას ამბობს, რომ პოლიტიკური ურთიერთდაპირისპირება საკანონმდებლო ორგანოს ეფექტურ მუშაობაზე ნეგატიურ გავლენას ახდენს და ნამდვილად ასევე გასცენებთან დაკავშირებით ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ უფრო მეტი საკანონმდებლო ბერკეტი უნდა არსებობდეს, რომ პარლამენტის წევრობა ეს არ უნდა მოხდეს რაღაც პრივილეგირებულად, რაღაც სხვადასხვა მიზეზებით გასცენა და ამის საპატიო ჩათვლა, იმიტომ რომ საკანონმდებლო პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით და ნებისმიერი კანონის მიღებაში. სამოქალაქო საზოგადოება, ხალხი აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული.
რა ხერხებით უკავშირდებოდით თქვენ მაჟორიტარებთან კომუნიკაციის პრობლემაზე ბრძანეთ? თქვენ რა გზით უკავშირდებოდით მათ აიგივე კითხვარების მისაწოდებლად?
დიახ, ჩვენ გვაქვს ინფორმა, ჯერ შევეცადეთ დაუკავშირებით. ჯერ ერთი, თუმცა ჩვენ ისევე ვიწყებთ მათთან კომუნიკაციას, როგორც ამას გააკეთებს რიგითი მოქალაქე, რომელსაც არ აქვს სიტყვაზე იმ მომენტისათვის ასეთი შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ მათი საჭიროებებიდან გამოვდივართ, ისინი როგორ შეძლებენ ამ პროცესის განხორციელებას, რომ მე ჩვენ ეს პრობლემები მიუთითოთ და ვთქვათ, რომ პროცესი უნდა გახდეს უფრო გამოსწორდეს პროცესი, რომ მათ შეძლონ დაკავშირება. ჩვენ დავიწყეთ პირველ რიგში პარლამენტის ვებგვერდზე მითითებული ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე მითითება, თუმცა პოსტის სარგებლობა მათი მხრიდან არ ხდება.
არც ერთი. არა, გამოგეღმაურად პოსტი, ელექტრონული პოსტი.
ძალიან მცირე რაოდენობა, ეს შეიძლება თითებზე ჩამოთვალოთ ისეთი. მერე დავუკავშირდით უკვე პარლამენტს, აქედან გამოვეთხოვეთ ინფორმაცია, მერე გადავამოწმეთ, მოკლედ ძალიან რთული პროცესია.
ეს კატეგორიაც ახლა ნახევრად ხუმრობით, ეს კატეგორიაც უნდა ყოფილიყო ალბათ, რომელი პარლამენტარი სარგებლობს ელექტრონული პოსტით. მომჭოლოთან კომუნიკაციისთვის. და რა როგორ ხვდება, მოდით ახლა პარლამენტის თავმჯდომარეზე ვთქვათ თქვენს რეკომენდაციებს, რაში დაგეთანხმოთ და რაში არა?
ბატონ დავითმა გუშინ ვერ შეძლო დასწრება, თუმცა პარლამენტის წევრთა უმეტესობა ესწრებოდა ამ ღონისძიებას. საინტერესო დისკუსია გაიმართა, თითქმის 2 საათის განმავლობაში მიდიოდა განხილვა. რა თქმა უნდა, მათთვის ძალიან საინტერესო იყო შეფასება, კრიტერიუმები და მათაც ჰქონდათ სურვილი, რომ თქვათ რაღაც ასპექტები და ასე ვთქვათ ინდიკატორები მათი საქმიანობის შეფასებისა შემდგომ კვლევაში იქნეს წარმოჩენილი. ეს უკვე ამას უკვე მეორე წელია ვახორციელებ, ჩვენ ვაგრძელებთ ამ პროექტს. ჩვენ ასევე დაინტერესებულ პირებს, ვისაც სურს, რომ თქვათ მიიღონ ინფორმაცია მიმდინარე განხილული კანონპროექტების შესახებ, შეუძლიათ ეწვიონ ჩვენ ვებგვერდს ჩემი პარლამენტი G, სადაც მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს მიიღებენ უფასოდ მიმდინარე კანონპროექტების განხილვასთან დაკავშირებით. და საინტერესოა, რომ ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით უშუალოდ შეუძლიათ დაუსვან დეპუტატს შეკითხვა და მიიღონ პასუხი. და ამ ყველაფრის მონიტორინგ საერთაშორისო ჯალობა საქართველო ახორციელებს.
დისციპლინას უზრუნველყოფთ ანუ თქვენ და რომ არა თქვენი ვებსაიტი, რომელიც არის პროექტი ხომ კონკრეტული, ის გამოს თქვენ გიწევთ ეს საქმიანობა, რომ არა ეს და თქვა თავიღოთ ცალკე სუბთად რომ თქვენ პარლამენტის ვებსაიტი და კომუნიკაციის ეს საშუალება, დიდი სხვაობა იქნება თქვა ამ ინტერაქტიულობაში
პარლამენტის ვებგვერდზე ინფორმაცია რომ მივიღოთ დღის წესრიგთან და შემდგომ უკვე პრეს რელისებთან დაკავშირებით, ამაზე ჩვენ წინაწელს გვქონდა რეკომენდაცია და ნაწილი გაითვალისწინეს. ძალიან ცუდი პრაქტიკა არის ის, რომ დღის წესრიგების და ანონსების დადება ზოგჯერ ხდება, აი ვთქვათ, წინა დღესაც არ ხდება და ძალიან მალევე ხდება ამის დადება. ეს პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ ვინც არის დაინტერესებული, მან რამდენიმე დღით ადრე უნდა იცოდეს, რომ ამა თუ იმ კონკრეტული საკითხის განხილვა მიმდინარეობს. ჩვენ ვცდილობთ ოპერატიულად ინფორმაციას
იყოს სწორედ ჩვენი რესპონდენტი ლაპარაკობა და თვითმართველობის კოდექსში ცვლილებების განხილვის თაობაზე, რომ ისე ცოტა ხნით ადრე გავიგეთ ამის შესახებ. თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქუთაისში ტარდებოდა კომიტეტის სხდომა, პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო, რომ დავსწრებოდით იმ საკითხების განხილვას, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მთელი ჯგუფი მუშაობდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და მათ შეეძლოთ ამით დააკლდა ვთქვათ ამ მოსმენას, მათი კომპეტენტური ვთქვათ ანალიზი იქნებოდა ეს თუ რეკომენდაციები. თუმცა ეს არ არის ესე ვთქვათ იმის პასუხისგებლობა, ვინც ამას აქვეყნებს, ვისაც ევალება ტექნიკურად ამის გამოქვეყნება. რას უკავშირდება ეს თქვათ მოკლე ხნით ადრე დანიშნა გარკვეული სხდომა?
აქ ძალიან მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს პრობლემა, თუმცა ფაქტი ერთია, რომ დღის წესრიგში თუნდაც საკითხების დამატება ხდება ძალიან მოულოდნელად ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში, ისე რომ არ ვართ ინფორმირებული როგორც სხდომების ჩანიშნასთან დაკავშირებით. შედეგიდან გამომდინარე ეს არის პრობლემა და პარლამენტმა უნდა იზრუნოს ამ პრობლემის მოგვარებაზე. უკვე შიგნითი კოორდინაციის პრობლემა რაღაც კავშირის და გამოქვეყნების, ეს უკვე შემდგომი დარეგულირების საგანი შეიძლება იყოს.
ეს პრობლემას კი ქმნის და დისკომფორტს, ვთქვათ, მოდით ლოგისტიკურს გნებავთ რაც იქნება, მაგრამ არის თუ არა რაიმე დარღვევა, რაიმე რეგულაციის კანონი, არ ვიცი. ან პროცედურის.
დი, ახლა რა თქმა უნდა, პროცედურები
დღეს ეს ადრე უნდა იწოდოს.
რა თქმა უნდა, პარლამენტში კანონპროექტების განხილვის დღეს ეს რითან დაკავშირებული წესები პარლამენტის რეგლამენტით რეგულირდება, სადაც საუბარია რომ რა თქმა უნდა, რამდენიმე ხნით ადრე უნდა იწოდეს პირმა ჩანიშნული სხდომის შესახებ და დღის წესრიგში დამატება, თუ კი ემატება უკვე ჩანიშნულ სხდომაში, განსაზღვრულ დღის წესრიგს რაიმე საკითხი, ეს აუცილებლად დასაბუთებული უნდა იყოს აი ამ მნიშვნელოვანი გარემოებით, რასაც ადგილი დღეს მდგომარეობით არ აქვს და ეს სპონტანურად ხდება. ეს რა თქმა უნდა ცუდად იმოქმედებს პროცესის გამჭვირვალობის თვალსაზრისით.
და მინდა ისო, რადგან საუბარს ეს ლაიტმოტივად გასდევს პრინციპში, რომ ვთქვა დისციპლინის თემა. არ ვიცი რამე მნიშვნელოვანი თუ გამოგრჩა, მე მითითეთ ასეთი კანახეთ.
ინფორმაციას მივაწვი ჩვენს მენელებს, რომ 16 პარლამენტის წევრზე დადგა დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხი, ანუ ხელფასის დაქვითვაზე არის საუბარი გაცნეების გამო. ორ შემთხვევაში ორჯერ მოხდა 10% დაქვითვა და ვიმედოვნებთ, რომ მოხდება შესაბამისი ნორმების მიღება, რომ ესეთი შემთხვევები და გაცნეების ესეთი დიდი მაჩვენებელი აღარ იყოს, იმიტომ რომ სანებად მიმდინარე წელს უკვე 2015-ში ფორუმის არარსებობის გამო რამდენიმე ხრომა ჩაიშალა. ანუ ეს ის პრობლემა, რომელიც დროულად აუცილებლად საჭიროებს დარეგულირებას.
ჩემს ანუ შეკითხვას უპასუხეთ, რისი დასმასაც ვაპირებდი სწორედ, რომ რით შეიძლება აიზულო რა ბერკეტები არსებობს მეთქი და იქნებ კიდე უკითხრათ რა ბერკეტებია იმისთვის, რომ პარლამენტის წევრს აიძულო უფრო დისციპლინირებული იყოს. ახლა ქალბატონმა ახსენა მგონი სკოლები ხომ და იქ იყო გარკვეული ბერკეტები გვახსოვს ყველას ვის მე როგორ მეტნაკლებად ჩემს სკოლაში მკაცრად იყო ძალიან ეს მახსოვს. რა არის ის რა ზანა მარჩევნები მოვა და დაიწუნე პარლამენტარს და აღარ შეუშვებ პარლამენტის სხდომათა დარბაზში ვიგამდა დიდი დრო გავადა ზიანიც დიდი იქნება.
მართალი ბრძანდებით, იმიტომ რომ თითოეული დღე საკანონმდებლო პროცესში გადამწყვეტი არის და ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი საკანონმდებლო ნორმები ნამდვილად არ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რას რა რისი საჭიროებას დღეს
შეიძლება
ნამდვილად არ პასუხობს, იმიტომ რომ კვორუმის ჩავარდნა უკვე იწვევს საკანონმდებლო პროცესის შეფერხებას და ეს რა თქმა უნდა საბოლოოდ ხალხის ინტერესების საზიანოდ უნდა განვითარდეს. თავარია რომ ჩვენმა პარლამენტის წევრებმა გაიაზრონ, რომ პარლამენტის წევრობა არის დიდი პასუხისგებლობა მოსახლეობის წინაშე და მათ კეთილსინდისიერად უნდა გამოიყენონ უკვე ხარვეზული არსებული ნორმა და აუცილებლად დროულად უნდა მიიღონ ახალი ნორმები, რომ აღარ მოხდეს საპატიო ოჯახური მდგომარეობის გამო ამდენი გასცენის დაფიქსირება.
თამარ ტატანაშვილი გახლდათ ეს იურისტი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
ბოლო
2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თბილისის პროგრამას უსმენთ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.